Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohme kryetitujt. Mocioni i opozitës kundër qeverisë Haradina i mbetet pengi mosigurimit të 4 votave. Kancelarja Gjermane Angela Merkel shpresh qetësim për diskutimet lidhur me kufirin Kosovë-Serbi. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev siguron 2/3 e votave në kuvend për amendamentet kushtetuese për emrin. Trupi i gazetarit të vrarë Gjamal Kashogji mund të jetë tretur në acid. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë tash 2 muaj janë duke provuar të bindin edhe 4 deputet të partive në pushtet për të nënshkruar një mocion vot besimi kundër qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj. Ato e arsyetojnë këtë mocion me këtë qeverisjen dhe procesin e dialogut me Serbinë. Në anën tjetër, partia Udhëheqëse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se qeveria gjendet para vendimeve të mëdha dhe se as parti që kërkojnë rrëzimin e saj nuk janë të interesuara për zgjedhje. E për analistët politik, mbijetesa e kësaj qeveria do të varet vetëm nga vendimi për liberalizimin e vizave. Holsit Nasjel Kestrin Kumnova.
Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës përmbajtë se 2 muaj po provon të mbledhë nënshkrimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të dorëzuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministrit Ramush Haradinaj, por LDK mbështetur nga dy parti tjera opozitare ende është 4 vota larg për mbledhjen e 61 nënshkrimeve të nevojshme për kalimin e këtij mocioni. Krahas mocionit, LDK dhe partia tjetër opozitare Lëvizja Vetëvendosje po aplikojnë edhe formën e bojkotit në kuvend, duke i pamundësuar kuvendit funksionimi normal dhe vendimarrjen, pasi që koalicioni qeverisës nuk përbën më shumicën në parlament. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, rrëzimi i qeverisë është i domosdoshëm për shkak të siç thuhet këtë qeverisjes dhe procesit të dialogut me Serbinë, për cilin thotë se nuk po zhvillohet në mënyrën e duhur. Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, njëherë është deputet i kësaj partie politike, tha për Radion Evropa Lirë se opozita po bën përpjekje që sa më parë të procedojë mocionin e votbesimit dhe po i vazhdon edhe bisedimet me disa deputet të opozitës për të përkrahur këtë mocion.
Por se ato vota po i kërkojmë dhe po i sigurojmë nga partnerët që janë aktualisht në qeverisje. Tash vetëm të çojmë ditën e vëmë se si do të jetë kjo çështje në momentin që Ne normalisht do të procedojmë.
Lidhja Demokratike e Kosovës arsyeton insistimin e saj për një mocion në mosbesimin ndaj qeverisë Haradinaj me faktin se të tri institucionet kryesore të Kosovës, presidenti, kuvendi dhe qeveria, sipas saj janë në krizë të funksionimit, por edhe për shkak të dialogut me Serbinë, të cilin kjo parti e kundërshton për mënyrën se si po zhvillohet. Megjithatë, analistët politik vlerësojnë se dialogu me Serbinë nuk e rrezon këtë qeveri, por mund të jetë çështja e liberalizimit të vizave dhe vendimi që pritet të merret gjatë muajit dhjetor nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Një dështim i mundshëm i këtij procesi, sipas Naim Rashitit nga grupi i Ballkanit për politika, do ta vënte në rrezik funksionimin e mbetutjeshëm të qeverisë dhe koalicionit aktual. Liberalizimi i vizave, thot Rashiti, ishte një zotim që ka dominuar premtimet e kësaj qeverie dhe partive partnere të koalicionit.
Qeveria më shumë nëse rrezikon bie, më shumë mund të bie për shkak të liberalizimit viza sa për çështje. Tema e dialogut është temë shumë komplekse. Ne po qeveria e cila vazhdimisht është zotuar se prioriteti ka liberalizimi viza, ka investuar shumë, duhet të artikulohet mirë në momentin kur mund të njëftohme që është herët është të mundu të apëzërës, se procesi vizave nuk është në rukët mirë.
Në anën tjetër, partia që udhëheq me qeverinë aktuale Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se tash për tash nuk ka gjasa të ketë zgjedhje të parakoshme për shkak të proceseve që janë në zhvillim më sipër, siç janë antarësimi i mundshëm i Kosovës në Interpol, formimi i ushtrisë dhe vendimi për ose kundër që pritet të merret nga Këshilli i Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Nën kryetari i AKs Ahmet Isufi tha se veprimi i LDK-s për një rezolutë për dialogun dhe në të njëjtën kohë angazhimet për mocion votbesimi tregojnë se opozita nuk e ka për një mend kërkesën për rrëzimin e qeverisë.
Por nuk ka situatë për zgjedhje parakoshme sepse qeveria është duke punuar madje duke marrë vendime shumë të rëndësishme për vendin. Kemi pastaj procese të cilat duhet të përmbyllen, që janë formimi i ushtrisë Kosovës, është liberalizimi i vizave, është angazhimi i Kosovës në mekanizmat e ndërkombëtar siç është Interpoli, prandaj nuk ka kusht për zgjedhjet parakoshme dhe nuk ka disponim as partive të cilat po i trasin gjoja zgjedhjeve.
Sidoqoftë, partitë në pushtet dhe ato në opozitë kohët e fundit i kanë shtuar aktivitetet e tyre partijake në terren. Momenti kur Kosova të merr lajmin pozitiv apo negativ në lidhje me liberalizimin e vizave, po shihet edhe tek disa subjekte politike si moment që mund të sjellë kthesë në mbietesën apo rënjen e qeverisë. Po ashtu në kohën kur opozita po provon të përdor mekanizmat parlamentar për rrëzimin e qeverisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është jo funksional për shkak të mosemrimit të anëtarëve të rinj nga presidenti Hashim Thaçi që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2017. Presidenti kishte dërguar në qershor të këtij viti në gjykatën kushtetuese interpretimin sa i përket çështjes së përfaqësimit të partive në KQZ. Gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Në 5 vjetët e fundit, në sektorin e ndërtimtarisë në Kosovë kanë vdekur 93 punëtorë, duke përfshirë edhe 18 viktima gjatë këtij viti, çka ka kthyer këto profesione punën më të rrezikshme në Kosovë. Mungesa e sigurisë në ambientet e punës është vetëm një prej faktorëve të këtyre vdekjeve, por edhe vetë punëtorët thonë se edhe ata me pakujdesinë e tyre janë fajtor për këtë gjendje shqetësuese. Olsit Nasjel Taulan Qenaj.
Ndërtimtaria në Kosovë mund të jetë sektori më i lehtë për të punësuar, por vazhdon të jetë vendi i punës më i rrezikshëm, pasi vetëm këtë vit 18 punëtorë kanë vdekur duke kryer këtë punë. Shkaqet kryesore që çojnë në vdekjen e punëtorëve janë mungesa e kulturës sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, duke mos përjashtuar trajnimin adekuat të punëtorëve që kryejnë këto punë. Dy punëtorë që punojnë në sektorin e ndërtimtarisë në Prishtinë, duke folur në kushte anonimiteti, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se përveç punëdhënësve, edhe ata vet janë fajtor. Shifrat e vdekjeve në këtë sektor në 5 vitet e fundit janë shqetësuese. Sipas të dhënave zyrtare, 93 punëtorë të ndërtimtarisë kanë vdekur në vendin e tyre të punës, e shumë të tjerë kanë marrë lëndime të rënda. Sipas Naim Bajraktarit, kompania e të cilit bën vlerësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë, kjo po ndodh për shkak të vëdijes së ulët për sigurinë në punë. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ai përmend disa nga faktorët kryesorë nga të cilët po rrezikohen këta punëtorë.
Shqetësuese shumë është kjo. Edhe çdo vit thua apo përse shumë pak është zbutur këtë vit numri i fatkeqësive, edhe të gjitha vijnë kryesisht pa vijnë nga mos respektimi i mjeteve mbrojtëse. Pjatëve personale, në këtyve generale që janë skelet, rrethoja objekteve, skelet si pas andarëve.
Problem tjetër si pas bajraktarit është edhe orari gjatë i punës.
Edhe orari i zgjatë një punëtorë një prej faktore kryesar, një punëtorë që punon nga ora 7, që e ka arpi i fshatit o shumë 5 edhe le punën ora 6 dhe shkon bëha 8-9 ramje, ati 2-3 punë, ajtë të nesme në kushti frest.
Kurse Basri Ibrahimi, krye inspektor inspektoratit të punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, tha për Radion Evropa e Lirë se sektori ndërtimtarisë është prioritet për inspektoratin. Ibrahimi ka treguar se gjatë këtij viti kanë bërë 1000 inspektime vetëm në ndërtimtari. Në muajin e fundit, përkatësisht për 2 javë në Prishtinë, sipas tij, janë pezulluar 11 vend punishte dhe janë shqiptuar 14 xhoba, si pasojë mos krijimit të kushteve për sigurinë në punë. Mirpo numri i vogël inspektorëve, vetëm 42 në tërë Kosovën, thot Ibrahimi, vazhdon të jetë problem për të mbikëqyrur kushtet e punës të punëtorëve.
Numri inspektorë është i vogël, të pas parasysh këtë gamën e mbikëqyrjes që kanë inspektorat të punës, gjithsesi që kjo është një prej faktorëve kryesor që sot është gjendja qysh është dhe për shkak të një mungese permanente të mbikëqyrjes së cilit vend punës. Sepse do të kemi 55.000 biznese spaku sipas ATK-s që janë aktive.
Edhe vendet tjera fqinje nuk janë më mirë se Kosova sa i përket sigurisë në punë, pasi vdekje në vendin e punës ka edhe në vendet e rajonit, por numri i lëndimeve të punëtorëve është më i madh në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Autoritetet e sigurisë kanë shpalosur për Radion Evropa e Lirë një problematike cila po shënon rritje kohët e fundit në Kosovë. Bëhet fjalë për sulmet kibernetike, pasi vetëm gjatë vitit 2017 janë shënuar mbi 40 raste të tilla. Policia e Kosovës dhe përfaqësues organizatave të ndryshme ju bëjnë thirrje bizneseve që të rrisin sigurinë e sistemeve të teknologjisë informative. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Sulmet kibernetike në Kosovë ndaj bizneseve po bën të shpeshta. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se përgjatë viteve është shënuar rritja e krimeve kibernetike. Policia e Kosovës bën të ditur se kohëve të fundit janë duke u raportuar raste nga pronaret e kompanive të bizneseve të ndryshme që kanë të bëjnë me një formë mashtrimi përmes sistemeve kompjuterike, ku si pasojë shkaktohet dëmi konsiderueshëm. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës Daud Hoxha thotë për Radion Evropa e Lirë se rastet kanë të bëjnë me hyrje në sisteme kompjuterike, kesh përdorimi kartelave bankare dhe të kreditit, si dhe veprime të tjera.
Referuar statistikave që ne kemi, në për vite vrejet një rritje e rasteve të raportuara. Për shembull, në vitin 2016 kemi 20 raste, kemi 152 asistime, ndërsa janë 4 arrestime. Përderisa numri i personave që janë ndërguar me kallëzime penale 18. Vitin 2017, sipas statistikave tregon pra se kemi një rritje edhe të numrit të rasteve, që shkon në 42, pastaj kemi edhe numër më të madh të asistimeve në 199 dhe po ashtu kemi 26 arrestime të personave të dyshuar të involvuar në këtë raste.
Përfaqësues të bizneseve shprehin shqetësim rreth rritjes së krimeve kibernetike ndaj bizneseve në Kosovë. Ata kërkojnë nga ana institucioneve rritjen e sistemeve të mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se sulmet kibernetike që po i bën bizneseve është thjesht një komunikim përmes postës elektronike që i dërgohet bizneseve e që çon në një transaksion të mundshëm të rrejshëm e me dëm material.
Bizneset krasuar këtu me qytetarët janë po në target të tyre që krye në shumë nga kibernetike, kjo edhe për shkak të mundësis më të madhe të kishë përderimit, dhe rapyresht të Amerikanë në disa të të rritë që gjithë kësi viti ka bërtire bizneset që tjenë në të kujdeshme të rrisin masat e mbrapshme të sigurit që mangin e shka bërtur me të mundë shumë të njëtë.
Bazuar në rastet e deritanishme, si pas policisë o Kosovës, personat e dyshuar kanë arritur që të ndërhyjnë në komunikimin përmes internetit të kompanive biznesore, duke ndryshuar të dhënat e gjirologarive, si dhe duke u paraqitur në emër të kompanisë tek e cila është dashur të transferohen mjetet për pagesë të mallit. Sipas policisë së Kosovës, në disa raste transferet janë realizuar dhe mjetet janë tërhequr jashtë Kosovës, por në disa raste ato janë stopuar dhe mjetet janë bllokuar, gjithashtu në bankat jashtë Kosovës, pasi është arritur të raportohet shpejt mashtrimi. Për të mbrojtur bizneset nga sulmet e tilla, Hoxha tekson se janë ndërmarr veprime nga policia e Kosovës.
Ne si policia e Kosovës në bashkëpunim edhe me autoritetet tjera kemi ndërmarr veprime dhe kemi lancuar edhe komunikata në funksion të vendisimit edhe të qytetarëve po edhe të bizneseve që të kenë kujdes gjatë të shkëmbimit qoftë informacioneve qoftë çështjeve tjera që ndërlidhen me biznesin e tyre.
Krimi kibernetik është një veprim kriminal që zhvillohet në rrjetin e komunikimit duke kishpërdorur sistemin dhe të dhënat kompjuterike. Kosova ka ligjin për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik në Kosovë, nëpërmjet të cilit sankcionon këtë formë të kësaj vepre kriminale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Profesionistët shëndetësor kanë thënë se niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë që njëherë është e kalon normat e lejuara evropiane është shkaktari kryesor i rritjes së numrit të hospitalizuarve nga sëmundjet kronike. Ndonëse në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta se sa fëmijë dhe të rritur vdesin si pasojë ndotjes së ajrit, në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë është thënë se rreth 600.000 fëmijë në botë vdesin nga cilësia e dobët e ajrit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Niveli i lartë i ndotjes së ajrit shihet si rrezik potencial për shëndetin, por edhe jetën e njeriut. Kjo ndotje shihet si rrezik potencial për njerëzit me smundje kronike, ndër të cilat hyn edhe fëmijët. Në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, numri i fëmijëve me probleme respiratore apo smundjeve të mushkërive është rritur. Ndonëse nuk ka të dhëna të sakta se sa fëmijë gjatë vitit preken apo edhe vdesin nga këto smundje, profesionistë të fushës thonë se këto probleme shëndetësore lidhen me ajrin e ndotur. Cilësia e ajrit në Kosovë në përgjithësi e në veçanti në zonat urbane është cilësuar të jetë shumë fish më i ndotur se normat e lejuara. Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thonë se nuk kanë të dhëna për vdekshmërinë e fëmijëve që lidhen me ajrin e ndotur. Sani Egashi ka thënë për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike se këto të dhëna nuk raportohen nga institucionet shëndetësore. Ndërkaq, zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thekson se ndotja e ajrit në Kosovë vlerësohet se çdo vit shkakton 835 vdekje të parakoshme. Në klinikën pediatrike të qendrës klinike universitare të Kosovës, thonë se sidomos në sezonin e dimrit shtohet numri i fëmijëve që preken me sëmundje respiratore, apo edhe ato të mushkrive e që një prej shkaktarve është ajri ndotur. Muharem Avdiu, pediatër në qendrën klinike, tha se tashmë kanë filluar të shtohen rastet e këtyre sëmundjeve dhe se një gjendje till mund të zgjasë deri në muajin maj.
Zakonisht nuk i nxjerrin raporti rastet. Edhe ato pastaj i shpërndajmë në krejt klinikën. Ato respiratore, domethënë, dikur veç nuk kemi dy veta në krevet zakonisht përfundojnë.
Rreth 600.000 fëmijë në botë vdesin çdo vit nga ajri ndotur, thuhet në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, derisa raporti i fundit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëroi se ndotja e ajrit shkakton çdo vit vdekjen e 7 milion personave në botë, ndërsa 92% i rreth 4 miliard personave në rajonin Azi paqësor janë duke thithur ajër toksik. Rukije Mehmeti, pulmologe, tha për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë të dhënave të sakta si të sëmundjeve, po ashtu edhe të vdekshmërisë për patologji të caktuara.
As bashkë për llogaritje nuk kemi për këto, me të tregu të drejtën. Në tek si vjetë kemi unë kom fillu me kërku raportim prej mjekve që mi raportu sëmundjet, po si vjetë se numri i sëmundjeve me sëmundje kronike është në rritje, edhe përkisime të qyne në kohën kër është ndote ambientit, si të smisit e friturit, është ma e madhe.
Ndërkaq, Ardita Tahirukaj, udhëheqëse e zyres Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se ndotja e ajrit është në një nivel shqetësimi evropian. Si pasaj, ndotja ajrit në Kosovë vlerësohet se gjdo vit shkakton 835 vdekje të parakoshme, 310 raste të reja të bronkitit kronik, 600 pranime spitalore dhe rreth 12.000 vizita emergjente. Ajo gjithashtu potencoi faktin se mjediset më të ndotura në Kosovë, sidomos për ka cilësia e dobët e ajrit, vlerësohet se janë Prishtina, zona e Obiliqit, Drenasi dhe Mitrovica. Sidoqoftë, në raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara thuhet se ajri i pastër që është nevoja më themelore tashmë është shëndruar në një luks në shumë vende të botës. Aty thuhet se zbatimi i këtij projekti për ajrin e pastër do të kushtoj 300 deri në 600 miliard dollar në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar draft amendamentet kushtetuese për marrëveshjen me Greqinë për emrin mbështetje. Për këtë ka marrë edhe nga 8 deputetët e përjashtuar të partisë opozitare VMRO DPMNE, duke siguruar kështu 2 të tretat e nevojshme për fazën e 2 dhe të tretë ndryshimeve kushtetuese. Në preambull, sipas kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev, është përfshirë edhe marrëveshja e Ohrit, si dhe propozimet e ish deputetëve të VMRO-s për sigurimin e identitetit maqedon. Nga Kupi i raporton Isuf Kadrio.
Qeveria ka siguruar 2 të tretat e nevojshme në kuvend për votimin edhe të fazës së 2 dhe të tretë ndryshimeve kushtetuese, të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Qeveria të premten ka hartuar amendamentet kushtetuese pas së bisedimeve që ka pasur kryeministri Zoran Zaev me grupin e ri parlamentar, apo 8 deputetët e përjashtuar nga VMRO DPMNE-ja. Arritjen e marrëveshjes me këtë grup të deputetëve, disa prej të cilëve po gjikohen për vepra të rënda për dhunën në kuvend, e disa të tjerë janë nën hetime, e konfirmoi kryeministri Zoran Zaev.
Za mene je mnogo značajan sami od proces, dvotretinsko mnozinstvo je obezbedeno za prv pat vo Republika Makedonija.
Për mua ky proces është shumë i rëndësishëm, për herë të parë janë siguruar 2 të tretat për çështje kaq të rëndësishme siç është kushtetuta. Më vjen mirë që nëpërmjet e procesit të pajtimit gjetëm gjuhë përbashkët edhe me deputet të tjerë. Unë besoj se qëndrimi i tyre për të mbështetur ndryshimet në fazën e parë tani do të arsyetohet me heqjen e të gjitha dilemave sa i përket identitetit ton, ka deklaruar Zaev duke theksuar bindjen e tij për të vazhduar me zbatimin e marrëveshjes me Greqinë dhe arritjen e synimit për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ai ka bërë të ditur edhe vendimin që pjesë e preambullës të jetë edhe marrëveshja e Ohrit.
Вториот дел е делот на преамбулата, каде што одлуките на Асном се заменуваат со прогласот од првото заседание на Асном и се додава Охридскиот рамковен договор.
Пјеса тјетер ка та бај ме преамбулен ко вендимет е кашилит антифашистот та члеримит комбатар за вендесоен ме шпалјен е ка АЧКМС, дрса акту штоот да марвеше корни за Орит. që të jetë pjesë konstituive e shtetit. Ajo është pjesë e kushtetutës, por tani vetëm se theksohet formulimi i saj, që të jemi ferë ndaj të gjitha bashkësive më të vogla etnike, thot Zaev. Marrëveshja e arritur është konfirmuar edhe nga grupi i përjashtuar i deputetëve të VMRO DPMNE-s.
Naši nacrt amandmani që bidat vgradeni vo predlog tekstot.
Draft amendamentet tona do të përfshihen në propozim tekstin e draft amendamenteve të qeverisë që kanë të bëjnë me forcimin e identitetit maqedon, trashëgiminë kulturore dhe gjuhën. Zbatimin në faza të ndërimit të emrit për përdorim të brendshëm, duke ndjekur procesin që çon drejt antarësimit të plotë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, si dhe anulimin e të gjitha amendamenteve në rast se Greqia nuk e ratifikon marrëveshjen, ka deklaruar deputetja Elizabeta Kançevska. VMRO DPMNE-ja, e cila ka udhëhequr opozitën me grupin më të madh parlamentar prej 51 deputetave, tani ka 12 më pak. Por pavarësisht kësaj dhe pamundësisë që të bllokojë ndryshimet kushtetuese, ajo mbetet në qendrimin se marrëveshja është e keqe për vendin dhe se sërish do të votoj kundër. Sipas vlerësimeve të qeverisë, ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen deri në javën e parë apo më së vonë nga mesi muajit janar të vitit të ardhshëm, për t'i hapur rrugën procedurave tjera nën shkrimin të protokollit me NATO-n dhe ratifikimit të marrëveshjes për emrin edhe në parlamentin e Greqisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këshilltari presidencial në Turqi Yasin Aktay ka thënë se beson që trupi i gazetarit të vrarë Jamal Khashoggi është rritur në acid pasi fillimisht është zhymtuar. Sipas tij, përfundimi i vetëm logjik është që ata që kanë vrarë gazetarin saudit në Stamboll kanë azgjësuar trupin e tij për të mos lënë asnjë gjurmë mbrapa vetes. Po sot mediat amerikane kanë raportuar se princi saudit Mohammed bin Salman u ka thënë Shteteve të Bashkuara se e ka konsideruar gazetarin e vrarë islamist të rrezikshëm. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se Shteteve të Bashkuara u duhen edhe disa javë për të përgjigjur ndaj rastit të vrasjes së gazetarit saudit. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë të njëjtën se brenda pak javë Shtetet e Bashkuara mund të nisin sanksione në përgjigje të vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsulatën saudite në Istanbul, duke e arsyetuar këtë periudhë me mbledhjen e informacioneve të mjaftueshme për këtë rast. Pompeo ka thënë në një intervistë për radion KMOX në St. Louis se presidenti amerikan Donald Trump e ka bërë të qartë se Washingtoni do të përgjigjet për këtë vrasje. Ai ka thënë se administrata amerikane është duke shqyrtuar mundësinë e vënjes së sanksioneve kundër individëve që kanë qenë të lidhur me vrasjen. Me siguri se do të na duhen edhe disa javë para se të mbledhim të dhëna të mjaftueshme që të aplikojmë sanksionet, mirëpo besoj se do të arrijmë aty, ka deklaruar Pompeo. Ne do të gjejmë faktet. Presidenti ka thënë se ne do të kërkojmë përgjegjësi për ata që kanë qenë të përfshirë në kryerjen e këtij krimi të tmerrshëm, ka deklaruar sekretari amerikan, duke insistuar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ignoruar vrasjen e Khashoggjit. Diplomati amerikan ka thënë se SBA-ja ka marrëdhënie strategjike afatgjata me Arabinë Saudite dhe kërkon të sigurohet se këto marrëdhënie do të mbesin sërish aty. Ndërkohë, ish-ministri saudit i inteligjencës, princi turki Bin Faisal Al Saud, ka thënë të mërkurën se zemrimi në Shtetet e Bashkuara për të demonizuar Arabinë Saudite lidhur me vrasjen e Khashoggjit kërcënon dëmtimin e lidhjeve strategjike në mas të dy shteteve. Mirë po të premten, është raportuar se princi saudit i kurorës Mohammed Bin Salman u ka thënë Shteteve të Bashkuara se e ka konsideruar islamist të rrezikshëm gazetarin e vrasjes Jamal Khashoggi. Princi saudit është raportuar të ketë bërë këto deklarata në një bisedë telefonike me shtëpinë e bardhë, pasi Khashoggi është dukur dhe para se Arabia Saudite të pranojë se e ka vrarë atë. Muajin e kaluar, princi saudit ka thënë se krimi ka qenë i dhimbshëm për të gjithë sauditët. Mirpo gjatë bisedës telefonike me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump dhe këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton, princi saudit është raportuar të ketë thënë se Khashoggi ka qenë antar i organizatës islamike Azria Muslimane, ka raportuar Washington Post. Mirpo Arabia Saudita ka hedhur poshtë raportimet e kësaj gazete. Megjithatë, gazeta ka publikuar edhe një deklaratë të familjes së Khashoggjit, e cila ka muhuar se ai ka qenë antar i kësaj organizate, duke shtuar se edhe vet gazetari ka muhuar një gjë të tillë për një kohë të gjatë. Jamal Khashoggji nuk ka qenë njëri i rrezikshëm. Pretendimi i sekundërtës do të ishte çesharak, ka thënë familja e tij. Khashoggji, i cili ka jetuar në Shtetet e Bashkuara dhe ka shkruar kolumne për Washington Postin ka shkuar në konsulatën saudite në Istanbul më 2 tetor për të siguruar disa dokumente, mirë po nuk është parë më. Riadi fillimisht ka kundërshtuar të ketë pasur rol në zhdukjen e tij, mirë po në presion të autoriteteve turke ka identifikuar 18 dyshuar për këtë rast. Arabia Saudite ka thënë se ata do të përballen me drejtësinë, ndërkohë që Ankaraja është raportuar të ketë kërkuar ekstradimin e tyre në Turqi për të gjykuar. Ndërkohë, Turqia ka vazhduar që edhe të njëjtën t'ju kërkojë autoriteteve saudite të tregojnë vendodhjen e trupit të Khashoggjit, i cili nuk është gjetur ende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se po përcjell me brengosje të madhe debatin rreth ndryshimit të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Në një letër dërguar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kancelarja Merkel ka theksuar se edhe nga këndvështrimi i saj është shumë e rëndësishme që Kosova të vazhdojë dialogun me Serbinë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian dhe të shtyjë përpara normalizimin e marrëdhënieve. Debatin për ndryshim të kufive, edhe unë, sikur se ju, po e përcjell me brengosje të madhe, ka thënë ajo. Kreu i LDK-s i ka nisë një shkres Merkelit më 28 shtator për mes e cilës e ka njoftuar atë me qëndrimet e tire dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbis, por edhe për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët të Kosovës. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili përfaqëson Kosovën në dialogun me Serbin, kohët e fundit ka prezantuar idenë e ti për ndryshimin e kufirit, apo si që quan aji, korrigjimin e ti. Si pas Thaçit, korrigjimi kufirit në kupton bashkangjitjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit me teritorin e Kosovës. Policia në Britani ka thënë se dy persona janë thirrur me thik të premtër në një incident në qendër të Londrës, derisa zyrtarët armatosur kanë shkuar në skenën ku ka ndodhur incidenti, përgatitur në selinë Sony Music në Kensington. Policia e Londrës ka thënë se ata kanë arrestuar një person dhe se sulmi nuk është duke u trajtuar si terrorist. Zyrtarët, duke përfshirë zyrtarët armatosur dhe shërbime të ambulancës, janë duke ofruar ndihmë, ka thënë policia. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump do të rikthejë të gjitha sanksionet kundër Iranit, të cilat janë tërhequr pas nënshkrimit të paktit bërthamor të vitit 2015 në mes të Iranit dhe fuqive botërore. Pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta tërhequr SHBA-n nga ky pakt me arsyetimin se Irani ka shkelur shpirtin e marrëveshjes, autoritetet amerikane kanë vënë valjen e parë të sanksioneve kundër Teheranit në muajin gusht, derisa valja e dytë është paralajmëruar se do të niste sa aplikuari në muajin nëntor. Pakti bërthamor që kanë nënshkruar Irani me fuqi botërore parashë lirim të Teheranit nga sanksionet në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Tërheqja e SHBA-s nga ky pakt pati krijuar dënim ndërkombëtar. Mirë po, pavarësisht të gjithave, shtetet që janë pjesë e këtij pakti janë zotuar për të ruajtur marrëveshjen në fjalë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, duke cilësuar Iranin forcën më të madhe të islamit militant, ka paralajmëruar Evropën për ndonjë sulm iranian në tokën e saj. Duke folur para gazetarëve më 1 nëntor, pasi ka biseduar me homologun bullgar në Sofje, Netanyahu ka thënë se Islami radikal është kërcënim për botën dhe se Izraeli së fundmi ka fituar informacione për një varg të komploteve iraniane që janë planifikuar të kryen në tokën evropiane. Netanyahu nuk ka dhënë detaje, mirëpo në muajt e fundit është raportuar për disa supozime të lidhura me grupe opozitare iraniane që mund të kenë përgatitur komplote në Francë dhe Danimark. Islamistët e linjës së ashpër kanë bllokuar rrugët në qytetet kryesore të Pakistanit për ditën e tretë me radhë në shenjë proteste kundër lirimit të gruas së krishtere Asia Bibi, e cila është dënuar më parë për blasfemi. Partia Tehrik Labaik el Pakistan ka thënë të ketë dështuar negociatat me zyrtarët qeveritarë dhe u ka vërtirë mbështetësve të saj që të bëhen gati për të përballur me policinë. Protestuesit janë duke kundërshtuar vendimin e Gjykatës Supreme të Pakistanit më 31 tetor për të liruar Bibin, nënën e katër fëmijëve, e cila ka qenë duke jetuar në listë të pritjes për ekzekutim nga viti 2010. Ajo ka qenë gruaja e parë dënuar me varje nën ligjet e ashpra të Pakistanit për blasfemi. Kabineti Japonis ka miratuar një projekt ligj për të lehtësuar rregullat e këtij shteti për imigrim. Ligjet e reja në rast të miratimit do të krijonin dy kategori të reja të vizave, ashtu që t'ju mundsojnë të huajve hyrje në këtë shtet për të punuar në sektorët ku ka mungesë të fuqisë punëtore. Aktualisht Japonia është duke u përballur me ligje të ashpra të migrimit dhe pranon shumë pak persona nga shtete tjera. Mirpo me ligjet e reja, më shumë persona do të mund të ambientoheshin në sektorët e ndërtimit, bujqësisë dhe kujdesit shëndetësor. Projekt ligji që duhet të miratohet nga parlamenti që tani është duke u përballur me kritika nga partitë opozitare, të cilat kanë shprehur shqetësim për ndikimin që mund të ketë ky draft në paga dhe shkallën e krimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.